Mukama yebazibwe nnyo. Twebaza nnyo Mukama olw'ekigambo kye, kubanga kye kituleetera okunywerera mu kukkiriza. Kye kituwa essuubi, kye kituwa amagezi, kye kituwa okulungamizibwa, ne kituleetera obutuukirivu bw'okwagala kwe gye tuli. Mukama yebazibwe. Amakya ga leero tulina ekitundu kinene eky'okukavaringa mu Luzungu, eky'okuyitamu. Tugenda kukola essuula ssatu. Essuula ey'46, ey'47 n'ey'48 ez'olubereberye. Noolwekyo mwesibe ssatu, mutereere, tukakkane okuwulira okuva eri Mukama amakya ga leero okuva mu kigambo kye, kubanga tekuba kugera bugezi ngero ezo Omwoyo Omutukuvu ze yawandiika mu kigambo kye, wabula kuba kubuulirirwa okuva eri Nnamulondo ya Mukama, bwe tuyimusa emitima gyaffe n'emmeeme zaffe ne tuwuliriza nga tugenderera okukola ebyo bye tunaayigirizibwa mu kigambo kye. Mukama yebazibwe. Kati twonge ekiseera kino eri Mukama. Twongera okwebaza ennyo Ayi Mukama olw'ekigambo kyo ky'otuma gye tuli amakya ga leero. Mukama, tukwebaza nti okituma ng'okirabirira buli nnukuta, Ayi Mukama, buli katonnyeze, buli kusiriikirira, Ayi Mukama, kwe tuba nako mu kubeerawo kwo ng'oyogera naffe okuva eri Nnamulondo, okuba n'ensonga era n'omugaso ogukyusiza ddala obulamu bwaffe okututuukiriza, Ayi Mukama, empya zaffe, emirimu gyaffe, obuweereza bwaffe, ezzadde lyaffe, Ayi Mukama, n'ebiro byaffe, Ayi Mukama, omulembe gwaffe, ekibuga n'ensi yaffe byonna okubanga bijjuzibwa obutuukirivu, emirembe n'essanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Kye tuba tugaana sitaani, enkweze n'emitego gye byonna, Ayi Mukama, tubimalamu amaanyi era nga tukwebaza, Ayi Mukama, tituyingizibwa ddala gy'oli okulaba obwenyi bwo n'ekisa kyo n'okwagalako amakya ga leero, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli: Mukama Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri omwesigwa. Mukama Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri omwesigwa. Nga we nabagambye, tugenda kuva ku ssuula ey'46 tukomekereze mu ssuula ey'48 mu kitabo kyaffe kye tubadde tusomesebwamu omwaka guno gwonna eky'olubereberye era entandikwa. Nga tusemberera enkomerero z'ensomesa zaffe mu kitabo ky'olubereberye, leero tusomesebwa mu ssuula ssatu nnambirira mu kisa kya Mukama w'oluganda awadde obujulizi, era n'ennyimba tuziyimbye nga tulaba nti mu byonna obulamu bwaffe bugwanidde kwetooloolera ku Mukama so si ku butonde bwaffe n'ebyo by'aba atuwadde oba ebiba bituliraanye. Mukama yebazibwe. Noolwekyo nga tulaba okubikulirwa Mwoyo Omutukuvu kwatuwa amakya ga leero, ku mulamwa Mukama Katonda Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri omwesigwa, tulaba nga bulamu bwa Yakobo oba Isirayiri kaakano mu batabani be betumanyi kaakano abali 12, leero tugenda kulaba nga afuna n'abalala 2 abaali batabani ba Yusufu, nti mu byonna si ku lwabwe era si mu nteekateeka zaabwe, naye ku lwa Mukama Katonda yasalawo okubeera omwesigwa era omwesimbu ennyo gye bali. Mukama yebazibwe. Naffe ne kiba nga kituzzaamu nnyo amaanyi nti si ku lwange oba ku lw'enteekateeka zange oba ku ebyo ebirinnaanye environment zange, naye ku lwa bwa Mukama nti byonna by'asuubiza aba n'obuyinza n'obusobozi okubituukiriza ddala nga waaba abyagadde mu biro byaffe. Mukama yebazibwe. Tusome nga bwe twetegereza ssuula ey'46 okuva ku lunyiriri olusooka. Nti awo Isirayiri n'addira byonna byalina n'atandika olugendo. Bwe yatuuka e Beeriseba n'awaayo ssaddaaka eri Katonda wa kitaawe Isaaka. Mukama yebazibwe. Tulaba nti ng'atandise olugendo olumujja e Beeriseba, Isirayiri gwe tumanyi nga era Yakobo, olw'ensonga ezitali zimu Erinnya lye ligenda likyusibwa kyusibwa ng'ayogerwako olw'embalaze nga we zaalinga. Naye nga mu kaseera kano we yatuuka e Beriseba gye wandigambye nti zezaalinga enkomekkerezo z'ensi ensuubize, ensi Katonda gye yali abayitidde okubeera, kubanga bwe bwali obukiikaddyo obwali busemberayo ddala, si bugwanjuba naye bukiikaddyo obwali busemberayo ddala, nga bava mu nsi yaabwe gye baalimu balyoke bayingirira eddungu nga badda e Misiri. Mukama yebazibwe, musonyiwekaawo. Kaakano nga afuluma ensi Katonda mwe yali amugambye okubeera ate adda e Misiri, tubuulirwa mu lunyo olw'okubiri nti Katonda n'ayogera ne Isirayiri mu kwolesebwa ekiro, n'amuyita nti, "Yakobo, Yakobo." N'amuddamu nti, "Nze nzuuno." Katonda n'amugamba nti, "Nze Katonda, Katonda wa kitaawo, totya kuserengeta Misiri, kubanga ndi kufuulirayo eyo eggwanga eddene. Nzija kuserengeta naawe e Misiri, era ndi kujjayo, era olifiira mu mikono gya Yusufu." Awo Yakobo n'ava Beriseba, batabani be ne bamutwalira wamu n'abaana baabwe abato ne bakazi baabwe, ne babassa mu magaali Falaawo ge yaweereza okumutwala. Era ne batwala ebisibo n'ebintu byabwe bye baafunira mu nsi ya Kanani ne batuuka e Misiri. Yakobo wamu n'ezzadde lye, batabani be ne bazzukulu be, bawala be n'abaana b'abawala be, ezzadde lye lyonna n'alireeta mu Misiri wamu naye. Mukama yebazibwe. Bwe tuba nga tujjukira nga bwe gwali mu mirembe gya Ibulayimu n'emirembe gya Isaaka, tujjukire nti okugenda e Misiri kyalinga kya mutawaana, wadde nga ensi Mukama gye yali abayitiddengamu yalingamu nayo ebyeya oba enjala mu biro byawe, era nga bwe yajja mu biro bya Isirayiri. Naye nga Mukama abagaana era nga bakugira, era nga Ibulayimu we yagenda e Misiri ebyavaayo tebyali birungi nga bwe tuzze tusoma era ne tumanya nti na kaakano bakyali mu kaaba Abayisirayiri olw'ebyo ebyava mu Ibulayimu okukkirira e Misiri. Isaaka Mukama yamugaana okukkirira e Misiri we yali agezaako okugendayo ng'ekyeya kimujjidde, ng'enjala emujjidde mu nsi ensuubize. Naye kaakano Isirayiri kimujjidde nti mutabani wo ateeketeekedde okuliisa, era okwagala kwa Mukama okw'obulungi oba okwonyezebwa kw'ezzaddeyo lyonna kuli mu Misiri. Weewaawo, Isirayiri kwegenda eri Mukama ku ssaddaaka eno gye yamuweerayo eri e Beriseba, nga ddala ayagala akakase nti okwagala kwa Mukama kwe kw'okutuukirizibwa mu kugenda kwe e Misiri. Weewaawo, temulaba nti emirundi egisinga tuba n'enteekateeka ezaffe n'ebyo bye tumanyidde okuba okwagala kwa Mukama, naye ate ne tuba nga Mukama tumubokisinga, tumusibira mu bye tumanyidde, mu bye tumanyidde nti z'entambuza z'obulamu nga we kigwanidde okuba, ne tutamuwa mwagaanya ate kututeekerateekera butuukirivu nga waaba ateeseteese okusukuluma ku nteekateeka zaffe. Mukiraba? Naye bw'atyo kyamwetaagisa okwewaayo eri Mukama abe nti mu kugenda kw'e Misiri ajja kuba n'obukakafu. Era twebaza Mukama nti tubuulirwa nti Mukama Katonda yayogera naye n'amugamba nti wadde kitaawo namugaana, wadde jjajjaawo yagenda yafunayo emitawaana, nze ndi naawe mu kugenda kwo e Misiri. Mukama yebazibwe. Naye ekyo kyava eri Mukama okumugamba okwagala kwe. Weewaawo, naye n'alyoka amanya nti weeguki weeguli, olwo ffenna batabani bange ne bawala bange abazzukulu bonna tugende e Misiri. Mukama yebazibwe. Bwe tweyongerayo okuva ku lunyo olw'omunaana, tubuulirwa olukalala lwabo abava e Beriseba, e Kanani ne Yakobo bane Isirayiri, nti gano ge manya g'abazzukulu ba Isirayiri abaagenda e Misiri ne Yakobo: Lewubeeni mutabani wa Yakobo omubereberye, ne batabani ba Lewubeeni: Hanoki, ne Palu, ne Kezuloni, ne Kalumu; ne batabani ba Simeoni: Yamweri ne Yamini ne Okadi ne Yakini ne Zokali ne Sauli omwana w'omukazi omukanani ne batabani ba Levi Gersoni ne Kokasi ne Merari ne Nava Yuda Eri ne Onani ne Sera ne Perezi ne Zera ne bo Eri ne Onani bafira munsi ya Kanani. Batabani ba Perezi bali Kezuloni ne Kamuli. Bo aba Isakari bali Tola ne Puva ne Yobu ne Simuloni. Batabani ba Zebuloni bali Seredi ne Eroni ne Yareri. Abo be batabani ba Liya beyazaira Yakobo nga bali mu Padan Aramu. Omuwala ye yali Dina. Abaana bonna ab'obulenzi n'ab'obuwala bali 33. Batabani ba Gadi bali Zifioni ne Kaji ne Suni ne Ezeboni ne Eri ne Alodi ne Aleri. Bo batabani ba Aseri bebano Imunane Isuvane Isuvi ne Beria. Awamu ne Sera mwanyinaabwe. Bo batabani ba Beria bali Keba ne Malukiyeri. Bano be batabani ba Zirupa. Labani gwe yawalia mwalawe beyazaira Yakobo abantu 16. Batabani ba Lakeri mkazi wa Yakobo bebano Yusufu ne Benyamini. Aba Yusufu ngali Misiri bali Manase ne Efraimu. Asenasi mwala wa Potiferi kabona wa Oni beyamuzalira. Ne batabani ba Benyamini beba Bera ne Bekeri ne Asuberi ne Gera ne Namani ne Eki ne Losi ne Mupimu ne Kupimu ne Aludi. Abantu abasibuka mu Lakeri mukazi wa Yakobo bali 14. Mutabani wa Dani ye Kusimu. Bo abanafutali beba Yazeri ne Guni ne Yezeri ne Sireni. Bano bebava mu Bira mukazi wa Yakobo. Labani gwe yawa Lakeri mwalawe bonna bebantu 7. Abantu bonna aba Yakobo abajja mu Misiri abagenda ye nga totaddeeko bakabaana be bali abantu 6. Batabani ba Yusufu abamuzaayirwa ng'ali mu Misiri bali 2. Abantu bonna ab'ennyumba ya Yakobo abajja e Misiri bali 7. Oyinza okubanga weewuunya lwaki Omwoyo Omutukuvu yawanga amannya gano gonna mu nkalala nga zino. Si kuba nti twalina ogezaako okumanya ebyafaayo byabajjajjaffe bino byokka. Naye okuba nti tulaba nti okuba nti yabajjayo abantu 7 abatwala mu nsi gye batatuukanga mu nsi gye batamanyi ewala ennyo tujjukire nti walingayangayo eŋŋendo za nnaku oba myezi okutuuka mu nsi gye baagendanga. Naye nga Katonda abakuuma era nga we tulaba mu maasoko ajabazza mu kitabo ky'okuva. Naye nga wojjukira we yasuubiza Ibulayimu mu Lubereberye essula 15 yamugamba nti ezzadde lyo liribeera mu nsi eyeewala ennyo. Weewaawo era tubuulirwa nti lino ezzadde lyonna nga we lyali bonna tebaalekayo n'omu e Kanani. Mukama yebazi bonna baawangusibwa ne batwalibwa nga Katonda we yali asuubizza Ibulayimu. Si kumenya bumenyi mannya ago gonna kutumalira ku budde naye okulaba obwesimbu bwa Mukama mu kutuukiriza ebisuubizo bye. Mukama yebazi tweyongerayo mu lunyo lwa 2:8 lugamba nti Yakobo n'atuma Yuda eri Yusufu ajje amusinkane mu Goseni. Ne batuuka e Goseni. Awo Yusufu n'ateekateeka eggaali lye n'agenda okusisinkana Isirayiri kitaawe e Goseni n'amweraga. N'amugwa mu kifuba n'akaabira mu kifuba kye okumala akabanga. Teebereza essanyu eryaliwo mu kaseera kano eryabaleetera n'amaziga agagabaleetera okukaabira buli omu munne mu kifuba kye okumala akabanga. Isirayiri n'agamba Yusufu nti mu lunyo lwa 3 nti kale kaakano kanfe kubanga ndabye amaaso go ne ntegeera nti okyali mulamu. Yusufu n'agamba baganda be n'ab'ennyumba ya kitaawe nti, "Nzija kugenda eri Falaawo mugambe nti baganda bange n'ennyumba ya kitange abali mu nsi ya Kanani bazze gye ndi, kyokka balunzi, balunda ente era baleese amagana gaabwe n'ebisibo byabwe ne byonna bye balina. Kale Falaawo bw'abayita n'ababuuza nti, "Mukola mulimu ki? Mumuddemu nti abaweereza abo kasookedde tuzaalibwa tuli balunzi, ffe ne bajjajjaffe, mulyoke mubeere mu nsi ya Goseni, kubanga abalunzi ba muzizo eri Abamisiri." Mukama yeebazibwe. Mulaba mu kaseera kano nti nga batuuse e Misiri, Mukama yali abasooseeyo, nga bwe tumanyi nti yali tabasoosezzaayo Yusufu yekka, okuba nti yali ng'abaweereza emmere ey'obwereere, nga bwe tujjukira nti bwe baakimanga emmere baddangayo ne ssente zaabwe. Naye nti mu kaseera ke yali abayitidde okubeera nabo, tujjukira nti mu ssuula eyaggwa yabagamba nti enjala ekyali nayo emyaka 5, ate nga mu myaka 2 gyokka baali beetaaze okuddayo emirundi 2, ate ng'osanga bandizeeyo n'emirundi egisingako kw'egyo. Naye nga olw'obutayagala nnyo kutwala Benyamini, kitaawe yali asoose bakugira, n'olwekyo baali bajja kwetaaga okuba nga balabirirwa bulungi nnyo. Mukama yeebazibwe. Naye nga mu kugenda kwabwe e Misiri, Mukama yali era abateeketeekedde ekifo mu Misiri w'anaabakuumira nga tebeegatta wamu n'Abamisiri. Teebereza abantu 77 okuyingirira mu nsi ne babuna mu nsi yonna olw'ebyamasanyu oba ebyobugaga ebyalimu oba obwetaavu bw'ettaka oba byonna ebyandiba byetaagisizza okusetulinga oba okubeera mu nsi eyo. Mukiraba nti bandyebunguludde ne bagenda nga babula. Naye Mukama yabateekateeka okubeera mu nsonda ate mu nsi ennungi gye tuwulirwa e Goseni. Era nga olw'okuba nti baali balunzi, Abamisiri balina emizizo eri abalunzi, baali babatwaliranga abawansi ennyo nga tebabasemberera, nga tebatabagana nabo. Era ekyo kyali kyankize ennyo okukuuma Isirayiri n'ezzadde lye nga bali wamu. Weewaawo nti Mukama anaaba akolagana nabo okuva gye bavudde, bajja kubeeranga wamu, bajja kubeeranga kitole kimu. Mukama yeebazibwe. Mukitegeera bulungi. Bwe tuyingira mu ssuula ya 47, zitugamba nti awo Yusufu n'agenda eri Falaawo n'amugamba nti, "Kitange ne baganda bange n'amagana gaabwe n'ebisibo byabwe ne byonna bye balina bazze nga bava mu Kanani, kaakano bali Goseni." Yalondako 5 ku baganda be n'agenda nabo ewa Falaawo. Falaawo n'ababuuza nti, "Omulimu gwammwe mulimu ki?" Ne bamuddamu nti, "Abaweereza abo tuli balunzi nga bajjajjaffe. Tuzze muno kunoonyeza bisibo byaffe muddo, kubanga abaddu bo tuva mu njala mpitirivu eri mu Kanani. Ne kaakano abaddu bo tukusaba tubeere e Goseni." Awo Falaawo n'agamba Yusufu nti, "Kitaawo ne baganda bo bazze gy'oli. Ensi ya Misiri gw'ogirinako obuyinza. Teeka kitaawo ne baganda bo abasinga obulungi bateeke e Goseni. Era obanga omanyi asobola mu bo, muwe akuume ente zange." Mukama yeebazibwe. Mulaba okuganja kaakano ezzadde lya Isirayiri kwe lifunye nti n'eri Falaawo tabalabye nga abatasaanidde kujja mu nsi ye. Naye olw'okuba nti yalina okwagaliza eri Yusufu eyali katikkiro we omulungi ennyo, n'olwekyo yali alaba nti ezzadde lya kitaawe wa Yusufu nabo balina okubeera omukisa ensi ye gw'efunye mu Yusufu. Mukama yeebazibwe. Naawe kyetwalire nti oba Mukama ampadde omukisa, n'olwekyo nange gye ŋŋenda nina okuba nti mbeera omukisa eri gye ŋŋenze olw'omukisa gwa Mukama gye ndi. Mukama yeebazibwe. Oba ogenze ku mulimu, oba ogenze bunaayira, oba ogenze mu kifo gy'otatuukanga, oba ku kyalo ky'otatuukanga, tewetwala bwetwazi ng'omuwaŋŋanguse oba atuuse obutuusi mu nsi gye batakumanyi, n'osirikira eyo n'ofuuka nga bo, oba n'otassaako kizo y'okuba nti gw'oli mulonde wa Mukama. Mukama yeebazibwe. Naye bategeeze bonna oba ng'oteeka obupande ku miryango jo ntene nyumba ya mkama Yesu Kristo. Obango oteka ku motoka yo ntene motoka yetoroddwa kwegamba ekigambo kya mkama okubanti kikwetorodde naba kulaba bamanye nti oli wa mkama. We wao ekyo kijja kuwa enkizo nabo baberwe omukisa mkama gwakuwadde. Mkama yebazibwe. Ate minundi egisinga ngabakkiriza tetukitwala nga kikulu nnyo nti omukisa gwa mukama guli ku bulamu bwaffe. Ate nga guli ku bulamu bwaffe batukikkiriza oba tetukikkiriza. Mukitegeera bulungi. Ekibeesa omukisa gwa mukama ku bulamu bwaffe mbazzaayo si kulwa ffeffe. Mukitegeera bulungi. Naye ku lwa mukama Katonda eyatuwa ekisa mu Yesu Kristo. Mujikire gye twavudde nti ye mukama Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri omwesigwa. Weewaawo. Noolwekyo tajja kubeera mwesigwa gye tuli ku lwaffe ffe, naye ajja kubeera mwesigwa ku lwaffe olwa Yesu Kristo gwe yatuwa otulokola. Weewaawo. Noolwekyo aba ayagala yonna gye tugenda ne tuba nga tuli bankizo, nga tuli banjawulo, nga tuli kitangaala era nga tuli munnyo. Muntegeera bulungi. Kyekyo kitulaba kivaawo Isirayiri n'ezzadde lye nga batuuse mu Misiri baweereddwa ensi ye Goseni nga baweereddwa omukisa okuba nti bajja kuba nti beeyagalira mu nsi emanyiddwa ng'ennungi kubanga yali eriraanye omugga Nile guno oguva wano ewaffe. Noolwekyo ng'amagana gaabwe gajja kuba n'amazzi galeme kufa nnyonta mu kiseera ky'enjala kye baalingamu. Mukama yeebazibwe. Bwe tweyongerayo mu nnyoro omusanvu tugamba nti awo Yusufu n'ayingiza Yakobo kitaawe n'amwanjula eri Falaawo. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa. Falaawo n'abuuza Yakobo nti olina emyaka emeka? Yakobo n'addamu nti emyaka gy'olugendo lwange mu nsi giri 10 mu 13. Emyaka gyange gibadde mitono era mizibu, siwangadde nga bajjajjange. Olwo Yakobo n'asabira Falaawo omukisa n'ava mu maaso ga Falaawo. Mukama yeebazibwe. Wano mu nsinkano Yakobo ba Isirayiri gy'alina eri Falaawo, njagala twetegereze nti Falaawo yali amanyiddwa nga Katonda mu Misiri. Naye nga bw'asisinkana Isirayiri oba Yakobo, nze nja muyita nga Isirayiri kubanga kye kinzijira ennyo okumuyita Isirayiri, bw'amusisinkana amussaamu ekitiibwa olw'obukadde bwe n'entiisa y'obwakatonda emulabikako. Mukama yeebazibwe. Era nga ekyo kye kimuleetera okwetoowaza gy'ali ye Isirayiri, ate awe Falaawo amanyiddwa nga Katonda mu Misiri omukisa. Mukiraba bulungi. Kubanga Katonda wa Isirayiri yali asinga bakatonda ba Falaawo obuyinza. Mukitegeera bulungi. Noolwekyo Falaawo yali asobola okukakkana aweebwe omukisa okuva ewaani owa Isirayiri, wadde yali mwavu, yali mubwetaavu mu kaseera ako ke yajjiramu e Misiri. Temulaba ekitiibwa kya Mukama ekitubeerako nga ffe tulaba tetusobola oba tetuyinza? Mukyetegereza. Kyenva okwogerako waggulu nnyo nti tubeera n'omukisa okusobozesa obulamu bwaffe okuba omukisa eri abo gye tugenda. Mukama yeebazibwe. Era bw'atyo bw'amubuuza emyaka gye n'amugamba nti gibadde 13. Mu kiseera kino ngaawe tumanyi nti Isaaka yawanga kitaawe wa Yakobo ba Isirayiri yawangala emyaka 18. Ate ye Ibulayimu yawangala emyaka 175. Noolwekyo tulaba nti ebbanga lyali likyali ku buwangazi Isirayiri bwe yaliko mu kaseera kano. Ate nga bwe tumanyi ebirobye nga bwe yali abimaze mu myaka gy'obuwanganguse nga tali ne kitaawe ne nnyina, yali agirabye nga byali myaka mizibu nnyo nga bwe tubadde nga tulaba emirundi Sezaala we gye yamukumpanyanga emirungi ennyo. Weewaawo n'abonyaabonyezebwa n'okuba nti n'akaseera kano we yali ng'atambula awenyera. Mukama yeebazibwe. ngalaba nti ddala abonyebonye ebirobye byonna era nga bibadde bizibu gyali naye nga era asobola okuba nti awa Falawo omukisa. Kama yebazwe, kinzizaamu nnyo amaanyi kubanga ng'ekkanisa ffenna awamu kitugwanidde okukuŋŋaananga okusabiragana weewaawo si ku saaviisi ezi zino zokka naye wano mu kkanisa tulina saaviisi ey'olwokuna ey'okusaba ng'eteekeddwawo nga okuva ku ssaawa 11 oba 12 okutuuseemu kitundu kaseera ka kusaba na kwegayirira Mukama ku lwaffe, ku lw'ab'enju zaffe, ab'enganda zaffe, abako n'emikwano, ku lw'ekkanisa, ku lw'ekibuga ne ku lw'ensi yaffe. Weewaawo, naye ate bangi ku ffe tetukissaamu nnyo ssira, tetufaayo. Ate nga kitugwanidde okukirabanga ffe mu kiseera ekyo ababaweereddwa enkizo okuwa abalala omukisa nga twegayirira Mukama ku lwabo. Mukama yebazibwe. Tunekwasaaki nti tetulina transport. Omwaka ne gugwako gonna nga tofunidde ddala transport ajja kusabira kkanisa oba kusabira basumba n'obasuubira okuba nti bakusomesa, bakusabira, bakulabirira oba ng'oweereza eri abalala bonna nga we kigwanidde. Kama yebazibwe. Nze ndaba tewabaawo kyakwekwasa nnyo okuggyako okwekuba mutima ne kitwala ng'ekikulu nti Mukama aba atuwadde omukisa naffe gw'asobozesa okubeera omukisa eri abooluganda bannaffe. Mukama yebazibwe. Mu lunyo lw'11 n'okweyongerayo zigambawo Yusufu n'asenza kitaawe ne baganda be e Misiri n'abawa ekitundu ekyali kisinga obulungi eky'e Goseni mu disitulikiti eye Ramusesi nga Falawo bwe yalagira. Yusufu n'awa kitaawe ne baganda be n'ab'ennyumba ya kitaawe mmere ng'omuwendo gw'abaana baabwe bwe gwali. Mukama yebazibwe. Tweyongerayo mu nnyiriri eziddako tulaba obukakali bw'enjala eyali mu biro ebyo ate okuba nti teyali mu Misiri yokka naye yali mu nsi yonna okutuukira ddala eno Isirayiri gye baali bava e Kanani kubanga okwetoloola Misiri yonna baali badda e Misiri ewa Yusufu okuliisibwa emmere. Tubuulirwa nkyawe emmere neggwa mu kitundu ekyo kyonna kubanga enjala yayitirira obungi nekiretera ensi y'e Misiri ne Kanani okukosebwa ennyo. Yusufu n'akuŋŋaanya ensimbi zonna ezaali mu Misiri ne mu Kanani ng'abaguza emmere n'azireeta mu lubiri lwa Falawo. Teebereza banka ya Falawo eyali mu lubiri lwe okuba nti ensimbi zonna mu Misiri zonna zonna baali bazinoonyezaayo wansi w'emifaliso, wansi w'ebinnya byonna nga bazireese eri Falawo oba eri Yusufu bagule emmere. Kyokka tubuulira nti awo ensimbi bwe zaggwa ku bantu b'e Misiri ne Kanani ne bajja eri Yusufu ne bamugamba nti tuwe emmere, ensimbi zituweddeko, lwaki tufa? Mukama yebazibwe. Gye muli? Tebagamba nti sente eddamu buli kimu? Tulaba ne wano nti sente yaggweramu ddala amaanyi nebanga yonna yonna eyaliwo abaali bagiyitira Falango oba baali bagiyitira ddoola y'e Misiri mu kiseera ekyo simanyi naye nga nayo yali tekyabagasa kubeezaawo obulamu bwabwe. Weewaawo, n'olwekyo ebyensi bino bye tulabanga ebituwadirira ne bitufuula abaliwo oba abali obulungi tulina okumanya nti wabaawo entuuko zaabyo okukoma okutusobozesa okubeerawo. Mukama yebazibwe. Tetukirabye mu bagagga abangi ennyo abalina obutitimbi bw'ebyobugagga n'ensimbi naye nga ku kitanda ky'obulwadde ensimbi ze zonna tezisobola mugasa kubeera mulamu. Tetukirabye abalina amamundu amanene ennyo agamasaamasa aga zaabu nti ku ntuuko zaabwe ez'okufa agamamundu amanene ennyo agamasaamasa nga zaabu tegasobodde bakuuma. tetukirabye n'olwekyo tulina okukirabira mu magezi Mukama g'atuwa nti okwesiga Mukama n'okumulindirira kye kisinga okuba nti ekyo eky'okuddamu kyaffe. Nti okwesiga Mukama n'okumulindirira kye kisinga okuba nti ky'ekyokuddamu kyaffe, so si essente oba ebyo bye tulabanga ebiwanirira obulamu bwaffe. Mukama yeebazibwe. Tweyongerayo mu lunyo lw'16 tuli mu ssuula ya 47 ey'oluberyeberye. Yusufu n'abagamba nti, kale obanga ensimbi zibaweddeko mundeetere ensolo zammwe mbaguze emmere. Awo ne bamuleetera amagana g'ensolo zaabwe, omwali embalaasi n'endiga n'ente n'endogoyi okubulwanyisaamu emmere. Emmere eyo n'ebayisa mu mwaka ogwo. Omwaka ogwo bwe gwaggwaako ne bajja eri Yusufu mu mwaka ogwaddirira ne bamugamba nti, tetuukukise Mukama waffe, ensimbi zituweddeko n'ensolo zaffe zifuuse zizo, tewali kye tusigazza wabula emibiri gyaffe gino n'ebyalo byaffe. Tufiira ki nga w'oli? Tugule ffe n'ebyambalo byaffe n'ebyalo byaffe, otuwe emmere tuleme okufa, naffe tuli babaddu ba Falaawo, ensi yaffe ereme okuzikirira. Mukama yeebazibwe. Funa okubukirirwa mu kino, kubanga ekyali kyetaagibwa mu kaseera kano yali mmere. Era nga tumanyi mu butegeevu bwonna nti ekyokulya n'ekyokunywa bye bisinga okwetaagwa obulamu bw'omuntu. Weewaawo. Era nga mu kiseera kino tulaba nti bwali bugabirizi bwa Mukama okuteekateeka Yusufu okuyita mu byonna bye yayitamu, okuba nti awa Falaawo amagezi ag'okuteekateeka eno emmere yonna. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo Misiri yonna, Kanani yonna n'ensi zonna mu kiseera ekyo baali balabiriddwa Mukama okutuusa mu kaseera kano. Weewaawo. Naye nga bajja eri Yusufu, bwe tumanyi nti ky'ekifaananyi kya Yesu Kristo ekisinga obulamu kufu mu kitabo kino eky'olubereberye, bagamba nti byonna ensimbi zaffe zonna tuzikuwadde, ebisolo byaffe byonna bagayita amamotoka gaffe gonna tugakuwadde, ebyaffe byonna tubikuwadde, tusigazza bulamu na we tutambulira. Weewaawo. Ebyo nabyo tugwanidde obbimuwa omulokozi w'obulamu bwaffe. Weewaawo. Bwe tuba nga tunaabeera balamu. Mukama yeebazibwe. Nti byonna 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 nga biremeddwa nga wemva okwogerako wagguluko okututuukiriza otubeeza abalamu, obulamu bwaffe bwonna n'ebyobugagga byaffe byonna oba w'otambulira ziyite entambula zo, your way of life, ogwanidde obbiwaayo eri Mukama okuba nti onoobeera mulamu. Mukama yeebazibwe. Nkijje mu kubikulwa kwemanyi nti Yusufu yali ekifaananyi kya Yesu Kristo omulokozi waffe mu biro byaffe. Weewaawo. Era awo ne tuba nti kitugwanira essira okuba nti obulamu bwaffe nga bwe tuyimbye bwetooleerwa kwani? Ku Yesu. Bwetooleerwa kwani? Ku Yesu. Kubanga yeka anaatuukiriza okubeera kwaffe abalamu. Kama yeebazibwe. Tuli wamu. Tweyongerayo nga abamisi bamugambye nti abagule n'ebyalo byonna. Tuwulirwa mu lunyo lw'abiri nti, bw'atyo Yusufu n'agwira Falaawo ensi yonna ey'Emisiri. Abamisiri kinoomu bonna ne batunda ebyalo byabwe kubanga enjala yali mpitirivu, ensi yonna n'efuuka ya Falaawo. Bwe batyo n'abantu baamu okuva mu njuyi zonna ne bafuuka baddu ba Falaawo. Ekitundu ky'abakabona kye kyokka kyataagula kubanga bo basasulwanga Falaawo. Kye yabasasulanga kwe beeguliranga ebyokulya. Bo kye baava batatunda ttaka lyabwe. Mutegedde lwaki bakabona bo tebaatunda ttaka lyabwe? Kubanga Falaawo essente zonna ze yali afuna ate ze yali abasasuza olw'obwakabona baabwe, kubanga baasinzanga bakatonda bangi mu Misiri nga we tumanyi. Aba baali basukka mu 10. Naye nga bo kye kyabawonya okuba nti baayawulwako obuteewaayo eri Mukama, kubanga mukubera kwabe kubitwa kwabe bali bawerezi bani bakatonda mulala. Mukitegedde bulungi, bote bali bakulokolebwa nga wetulaba okuwebwa ekisanga we kyali kibaweereddwa abaana balabo n'okuwona, naye ng'era babeerawo nga balamu nga we tumanyi ebitubeera awamu ffenna abatambula n'abo abatali balonde ba Mukama. Tubuulirwa mu nnyoola 23 nti awo Yusufu n'agamba abantu nti, mulabe olwaleero mbaguze mmwe n'ebyalo byammwe mbagulidde Falaawo, kale kaakano ensigo zino zammwe munazisiga. Bwe mulikungula muli wa Falaawo ekitundu kimu kya kutaano, ebitundu bina bya kutaano biriba byammwe okuba ensigo mu nnimiro zammwe, n'emmere ku lwammwe, n'ab'ennyumba zammwe, n'abaana bammwe. Ne bamuddamu nti, otuwonyezza okufa Mukama waffe, bw'anaasiima tuliba baddu ba Falaawo. Awo Yusufu n'ateeka etteeka erikwata ku ttaka mu nsi y'e Misiri nga weeririna okutuusa kaakano, that is okutuusa ekigambo kino ekyawandiikibwa nti ekitundu kimu kya kutaano kiba musolo gwa Falaawo, ettaka lya bakabona lyokka lye litaafuuka lya Falaawo. Kama yeebazibwe. Bwe tweyongera tubuulira nti bw'atyo Isirayiri n'abantu be ne babeera mu nsi y'e Misiri mu Goseni, ne bagaggawalira mu kitundu ekyo, bazaala ne baala nnyo. Weewaawo, mujjukira we twalabye wagguluko nti bo baweerwa enkizo, bo baali balunzi n'amagana gaabwe, ate Yusufu yali abalabirira. N'olwekyo bo baali nga tebalina genda wa Yusufu kumugulako mmere wadde okuwaayo ebisolo byabwe okufuna emmere oba okwetunda gyali. Mukama yeebazibwe. Si kyekisa ekitubeerera ng'aba Mukama ab'enkizo nti mu byonna, mu mbeera zonna ensi z'eyitamu, ffe tumanyi nti okukkiriza kwa Mukama gye tuli okutulokola oba okutubeeza kuwa shock absorption, kuwa okutindirirwa, ne tubanga omanyi nti ne mu bizibu n'emitawaana olina ekyokuddamu nga we tubuulirwa nti erinnya lya Mukama liringa bbugwe, nti abatuukifu balikoowoola ne bakuumirwa eyo. Weewaawo, kubanga ab'ensi bangi wabaawo ebizibu n'emitawaana ng'olese abamu okuba nti lwe bajjukira Mukama ate gye baddukira tewaba buweerero. Weewaawo, naye ffe gye tuddukira ye wabeera obuweerero obujjudde ekisa. Nti ffe gye tuddukira ye wabeera obuweerero obujjudde ekisa. Mukama yeebazibwe. Bwe tutyo tuba tulaba nti bazaala ne baala nnyo. Onyolwa 8 ne lugamba Yakobo n'amala mu Misiri emyaka 17. Tebereza ekisa Mukama kye yamuwa Isirayiri ono, nti Yusufu yali yamuggibwako ng'alina emyaka 17 gyokka. Mujjukira n'amala emyaka 22 oba 23 kaakano okutuusa we guli we tubuulirwa mu kiseera kino, n'amuddizibwa. Mukama kwe kumuddiramu n'amuwa emyaka emirala 17 nga kaakano Yusufu yakola ki? Yamulabirira n'ezzadde lye lyonna. Nti Mukama si wa kyamagero nnyo. Muloza Yakobo yali alowooza okuweza egyo emyaka 17 ng'alaba ku mutabani we, nga mutabani we yamulabirira. Naye Mukama yali wa kisa nnyo eri Isirayiri. Tujjukire nti bwe yali amujja mu Kanani yamugamba nti Yusufu yajja okukola ki? Okubika ku maaso go. Weewaawo, era n'amulabirira emyaka 17 mirambirira. Olwabirimu omwenda, ekiseera ky'okufa kwa Isirayiri we kyali kisembedde, ekitegeeza nti yatandika okuwuliranga mugonvu ng'asemberedde entaana, n'ayita mutabani we Yusufu n'amugamba nti, obanga nfunye ekisa mu maaso go, teeka omukono gwo wansi w'ekisambi kyange, ondayirire ng'onompulira n'ontonkuusakuusa, tonzikanga mu Misiri. Ontekanga wamu ne bajjajjange, olintwala n'onziika ku butaka. Yusufu n'amuddamu nti, ndikolanga bw'ogambye. N'amugamba nti ndayirira, n'amulayirira. Awo Isirayiri n'akoteka omutwe gwe ng'atudde emitwetwe w'ekitanda kye. Ekyo tekitegeeza nti yafa, naye ng'amaze omulayirira yawummula. Tulaba nti Isirayiri yalina okukkiriza kwa Mukama nti wadde yali amutuusizza eno Emisiri ewala nnyo, yalina ebisuubizo by'ensi gye yali avudde mu bajjajjaabe nti yali eyiye. Kama yebazibwe. N'olwekyo teyaggwaamu ssuubi n'alayiriza mutabani we Yusufu gwe yali amanyi nti kaakano yalina obuyinza okutuukiriza ekyo kye yali amulayirira. Amuzzeeyo amuziike ku bajjajjaabwe so si mu Misiri. Kama yebazibwe. Emirundi egisinga bwe tuba nga tulindirira Mukama, abamu ku ffe twalokoka tukyali bato, abamu osanga balokose bakulu, naye nga tubaako ebisuubizo bya Mukama bye tumulindiriramu nga twakalokoka nga tuli bato, oba nga tukulidde mu kkanisa tulindirira Mukama okutuukiriza okwagala kwe gye tuli okusinziira mu kigambo kye. Tulina okuba n'essuubi eryo lye tuyita essuubi eddamu. Weewaawo, nti wadde ng'obulamu bwaffe buvuddewo, essuubi eddamu lye tulina Mukama bwe bwesigwawe okutuukiriza ebisuubizo bye gye tuli. Weewaawo, kubanga mu kino Isirayiri yali amanyi bulungi nti bajjajjaabwe Ibulayimu ne Isaaka, ensi gye baali baziikiddwa y'ensi eyali ey'eggwanga lye lyonna Mukama lye yali asuubizza okuba enkizo. Mukama yebazo. Era nga tulabye nti obulungi Mukama yali amuwadde okulaba nti mutabani wazzeemu n'amulaba, ne babeera bulungi, ne beeyagalako mu biro byabwe eby'obukadde. Era yali amanyi nti Mukama kyantuusizzaako kino. Era wadde kiri tekinnaba kutuukirira, era luliba olwo ne kirituukirira. Mukama yebazibwe. N'olwekyo tuba tusabira ab'enganda zaffe, abako n'emikwano, bakitaffe oba bajjajjaffe, tuleme kukoowa kubasabira kulokoka. Mukama yebazibwe. Tuleme kukoowa kubasabira Mukama kubayitiramu abeerage abawonye geyeena. Kubanga tujjukira bulungi nti obulamu buno tebuli bwankomeredde kuno ku nsi kwe tuli. Weewaawo. Tiweewaawo. Mukama yebazibwe nnyo, bamukitegeera bulungi. Bwe tweyongerayo mu ssuula ya 48, zigamba nti oluvannyuma Yusufu n'ategeezebwa nti, laba kitaawo mulwadde, muzanga wafunye endwadde z'ekikadde. Bw'atyo n'atwala batabani be Manasse ne Efulayimu. Yakobo n'ategeezebwa nti, mutabani wazze okulaba. Awo Yakobo ne yeekakaba kitanda kye n'atuula, n'agamba Yusufu nti, Katonda ayinza byonna yandabikira eruzi mu nsi ya Kanani, n'ampa omukisa n'angamba nti, laba ndikwaza n'osukkirira ne nkufuula abantu abangi, era ensi eno ndigiwa ezzadde lyo okuba obutaka bwabwe ennaku zonna. Mukama yebazibwe. Kyenva okwogerako wagguluko nti ekyo kisuubizo Yakobo oba Isirayiri yali yakikwatiramu ddala okukkiriza kwe, nti nga wadde tamanyi we kituukirira era ng'alina essuubi nga we tumaze okulaba eddamu nti kirituukirira wadde avuddewo ku nsi. Olwokutaano n'agamba nti, kale kaakano batabani bo bombi abaakuzaalirwa mu Misiri nga sinajja bange, Efulayimu ne Manase bali babange nga Lewubeeni ne Simyoni bwe bali, nabo abaakuzaalirwa oluvannyuma nabo abaakuzaalirwa oluvannyuma lwabwe bali bababo. Banayitibwa amannya ga baganda baabwe omugabo gwabwe. Kama yebazibwe. Bwe tuba tujjukiramu katonoko, Yusufu yazaala Manase ne Efulayimu. Amannya ge yabawa tegaali mannya ga Kimisiri, weewaawo, gaali mannya ga Kikanani ga wajjajjaabwe. Weewaawo. Era nga tulaba nti omwo Mukama mweyali atekera tekera nga ye Yusufu tamanyi nti ate kitaawe balisikiza okuba n'enkizo mu zadde lye. Mukiraba teeteekateeka za Mukama zisukuluma nnyo n'ezaffe ez'abaana b'abantu naye ate nga zituukirizibwa. Weewaawo tugambwa ku lunyiriro lw'omusanvu nti kubanga bwe najja nga nva e Padani ne ndaba ennaku Laakeeri n'anfiirako mu kkubo mu nsi ya Kanani nga nkyagenda Efulasi ne muziika eyo mu kkubo erigenda Efulasi ye Besirekemu. Isirayiri bwe yalaba batabani ba Yusufu n'abuuza nti bano be baani. Yusufu n'addamu kitaawe nti be batabani bange, Katonda bampeeredde wano. Kama yebazibwe n'olwekyo nga tebannaba kutuuka waawo yali tabalabanga, naye nga yali awuliddeko nti yali azaala abaana ab'obulenzi babiri. Abo baamaze okugamba nti mbeetwalidde okuba abange, mu luzungu mbaadoptinze okubanga abange ddala nga Simeoni ne Lewubeeni we bali. Yusufu n'amuddamu kitaawe nti batabani bange Katonda bampeeredde wano. N'amugamba nti nkusaba obansembereze mbasabire omukisa. Mu kiseera kino amaaso ga Isirayiri gaali gayimbadde olw'obukadde nga takyasobola kulaba. Ayusufu n'amusembereza Yakobo n'abamusembereza. Yakobo n'abagwa mu kifuba n'abanywegera. Isirayiri n'agamba Yusufu nti saasuubira kulaba maaso go, era laba Katonda ansobosezza okulaba n'abaana bo. Awo Yusufu n'abajja ku maviivi ge n'avunama wansi. Yusufu n'abatwala bombi, Efulayimu ng'ali ku mukono gwe ogwa ddyo okwolekera ogwa Isirayiri ogwa kkono, ne Manase ng'ali ku mukono gwe ogwa kkono okwolekera ogwa Isirayiri ogwa ddyo n'abamusembereza. Isirayiri n'agolola omukono gwe ogwa ddyo n'aguteeka ku mutwe gwa Efulayimu eyali omuto, n'omukono gwe ogwa kkono n'aguteeka ku mutwe gwa Manase n'ayisinganya emikono gye kubanga Manase ye yasooka okuzaalibwa. N'awa Yusufu omukisa n'agamba nti Katonda wa jjajjange Ibulayimu ne kitange Isaaka bwe baatambulira mu maaso ge, Katonda oyo ankulembedde obulamu bwange bwonna okutuusa leero. Malayika oyo yannunula okuva mu bizibu byonna. Owe omukisa abalenzi bano, erinnya lyange lyeyongerenga okutuumibwa mu bo, era n'erya Ibulayimu n'erya Isaaka, era bafuuke ekibiina ekinene mu maaso g'ensi. Kama yebazibwe. Tusooke tumaleyo. Yusufu bwe yalabanga kitaawe atadde omukono gwe ogwa ddyo ku Efulayimu n'atakyagala, n'akwata omukono gwa kitaawe okuguggya ku mutwe gwa Efulayimu aguzze ku mutwe gwa Manase, n'agamba kitaawe nti kireme okuba bwe kityo kitange, kubanga ono ye mubereberye, teeka omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwe. Naye kitaawe n'agaana n'agamba nti manyi mwana wange, manyi nti alifuuka eggwanga era aliba mukulu, kyokka mutoowe aliba mukulu okumusinga era alivaamu amawanga mangi. Awo n'abasabira omukisa ku lunaku olwo ng'agamba nti abaana ba Isirayiri basabiragane omukisa nga bagamba nti Katonda akuyisenga Efulayimu ne Manase. Bw'atyo n'ateeka Efulayimu mu maaso ga Manase. Ate Isirayiri n'agamba Yusufu nti laba n'atera okufa, kyokka Katonda alibeera naawe era alikuzzaayo mu nsi ya bajjajjaabo, wabula gwe nkuwadde ekinene okusinga baganda bo. Nkuwadde ekitundu kimu ekikiikirira olusozi kye najja ku Bamoli n'ekisala kyange n'omutego gwange. Nga tumaliriza tulabye nga Isirayiri akyusizza emikono gye, ogwa ddyo agukyusizza n'ogwa kkono n'agukyusa awe batabani ba Yusufu omukisa. Echandi badenti ogwajjo gwandi bade ku Manase omukulu n'ogwa kono ne gubeera ku Ifulayimu omuto. Ye kyeyabikkulirwa okuba nti akikyusa ate nga we tumanyi we kyalinga kize kibeera n'eri Yakobo kennyini nti ye wadde yalinga omuto ate Mukama gwe yalondayo okusinga Esawo okubanga yalina obuyinza. Mukama yebazibwe. Era ng'abafudde batabani be tumanyi nti gye bujja mu maaso go eggwanga erya Ifulayimu lyakyaka nnyo ne likulaakulana nnyo ne libanga lyatutumuka nnyo n'okusinga amawanga agasinga, wadde era n'erya Manase libalwa. Naye olaba nti enteekateeka za Mukama ono Isirayiri gwagambye nti ye yali wajjajjaawe Ibulayimu ne kitaawe Isaaka gwe yatambulira mu maaso ge n'amukulembera okutuusa mu kiseera ekyo kye yali asobodde okulabako bazzukulu be batabani ba Yusufu omwagalwawe ennyo gwe yali amanyi nti yamuggibwako ku maaso nti yali ajja kusobola okutuukiriza buli kye yali ayasanguza n'akamwa ke. Kama yebazibwe. Ekyo mu kuwumbawumba oba mu samare kye kinjagaza okuba nti obulamu bwaffe bwonna mu byonna bye tulabiriddeko ensomesa zaffe okuva ku ssuula esooka ey'olubereberye tubuzaayo essuula eddala bbiri tumalirize ekitabo kino nti tulina okulaba nti enteekateeka za Mukama ziba zijjudde amagezi ge. Kama yebazibwe. N'olwekyo bwe ziba nga zijjudde amagezi ge ate ffe amagezi gaffe tegajja kusobola kutuyisaamu kuzituukiriza. Muntegeera bulungi? Timuntegeera bulungi? Nti enteekateeka za Mukama bwe ziba nga zijjudde amagezi ge, n'olwekyo amagezi gaffe gaba tegajja ziyisaamu kutuukiriza oba kutuukirizibwa. Weewaawo, naye amagezi ge ge tuba tulina okulindirira nga waagambye nti yatambulanga naye ebiro byonna ng'amukulembera okutuukiriza okwagala kwe. Weewaawo, ekyo kireme kuba kizibu nnyo gye tuli, kubanga mu byonna okuviira ddala ku lubereberye mu ssuula ey'okusatu we tujjukira nti ng'ekibi kiyingiddewo obutonde bw'omuntu bujjiddwa mu maaso ga Katonda era Mukama yalina eky'okuddamu. Era kye tulaba atuukiriza mu bajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri tiweewaawo, kubanga mu bo mwatuleetera Yesu Kristo. Mu biro n'ebyo ebya byonna byonna ebijjirira paka Yesu Kristo okujja ku nsi, nga bwe tumanya abasoma ku Bayibuli nti tulaba nti Mukama mu byonna yali mwesigwa era yali mwesimbu. Era oba nga yasobola okubeera omwesigwa era omwesimbu eri bajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri ng'akuuma endagaano gye yalina nabo, ate ffe taasingewoko? Mukama yeebazibwe. Nti taasingewoko bw'oba nga tumaliriza oteebereze, mujja kunsonyiwa kukatono mpumbawumba, bw'oba nga oteebereza ebbanga eggwanvu lyoyisibbwamu n'olaba obulungi bwa Mukama, n'olaba ekisa kye, n'olaba obulungi, n'olaba amaanyi ge, n'olaba ebyekitalo kye byonna nga bikutuukiriza okuba obulungi, ate olwo akaseera akatono akaba kasigaddeyo, mulowooza ate awo w'anaalemererwa okutuukiriza ebirala byonna byasuubizza? Tekisoboka. Weewaawo. Nti weewaawo. N'olwekyo nsaba nga bwe tuba nga tuyimirira okwowoola Mukama Katonda waffe, bwe tumanyi nti yasobola okuba nti yatuukiriza endagaano ye eri Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri mu bwesigwa, naffe mu nkiza eyo gye tulina okuba abalokoleddwa Yesu Kristo akyasobola ddala otulokola. Mukama yeebazibwe. Si kuba nti tulina obuyinza oba kaakano tufunye amagezi oba obumanyirivu oba ebyobusobozi oba biyita ensimbi oba nnyumba oba byonna kwe gamba oba tufunye zadde, naye lwakuba mwesigwa. Mukama yeebazibwe. Nti Mukama yeebazibwe. N'olwekyo nsaba tuyimirire nga tumaliza saaviisi yaffe. Tusabe nti Katonda affe omulungi tukwesiga. Era twasanguza nti Katonda affe emirundi mingi tetubadde beesimbu era beesigwa gy'oli. Naye amakyanga gano gokka okyusa endowooza zaffe n'okyusa enteekateeka za mitima gyaffe n'okyusa ebyo byonna bye tulowooza okuba nti bituukirizibwawo kwagalako olw'ekigambo kye ky'otuma gye tuli. N'olwekyo amakya ga leero nsaba waleme kubaawo n'omu ku ffe ava mu kubeerawo kwo, ne bannaffe abajja mu saaviisi eziddako zonna okutuukira ddala mu y'ekirundi, ava mu kubeerawo kwo nga talabye kisa kyo gy'ali, nga talabye bulungi bwo gy'ali. Waleme kuba n'omu, Ayi Mukama, ajja mu kifo kino atalaba kimugwanidde kuwa kitiibwa na kugulumiza. Waleme kuba n'omu atakiraba. Ffenna tukirabe Mukama, ate ffenna kitukyusize ddala. Ffenna kitukwagaliza Ayi Mukama okwenyumirizaamu n'okwesiga n'okukoowolanga ebiro by'obulamu bwaffe byonna. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiini. Amaba w'ennyo omukisa.